Добър вечер в 18. С вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
4-членно семейство загина при катастрофа край разградското село Бели Лом. Жертви на тежки инцидент станаха две момчета на 11 и 20 години и родителите им. Бащата е на 38 години, а майката на 37. Семейството е от Кубрат, но е живеело в Русе. Инцидентът стана около 10:30 на главния път Русе-Варна след разклона за село Бели Лом. При изпреварване автомобилът им попаднал под гумите на автобус, движещ се по маршрут Истанбул-Силистра. Пострадали са 57-годишният шофьор на рейса, 41-годишна пътник от Бургас и 25-годишен мъж от силистренското село Яремица. Информацията е на Радка Минчева. 21-годишен свиленградчанин и 29-годишен мъж от село Бисер загинаха при друга тежка катастрофа. Днес на 3 км от Любимец по пътя за Харман или рано сутринта, заради несъобразена скорост, лек автомобил Рено, управляван от 29-годишния мъж, се завърта след ляв завой, минава в насрещното платно и се удря челно товарно Волво с влекач. От удара колата, която е с газова уредба, се е запалила, водача е загинал в пламъци, а с пътника му изхвърча на 4 метра от колата. Пътя за болницата в Харманли, той също е починал. 35-годишният шофьор на товарното возило, който от Клокотница не е пострадал. Формацията е на Таня Вълчева. Полицията задържа бивш съдия от окръжния съд във Варна като поръчител на отвличането и убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов. МВР ще пусне заповед за международно издирване на втория поръчител, който вероятно е в чужбина. Президентът на фирма Гранити Стоян Стоянов беше отвлечен през март 2008 година. Преди дни стана ясно, че трупът му е открит заровен в местност близо до обзор. Николай Христов информира.
Причината за отвличането и убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов е спор за имот, намиращ се близо до село Две могили, Бургаско. Имота на отвлечения е бил в съседство с имота на двамата поръчители, бившия съдия от Варна Галин Костов и бившия шеф на Агенцията за държавни вземания в морския град Станислав Михайлов. Двамата поръчват убийството на бизнесмена като отмъщение за имотни разправии. Вътрешният министър Цветан Цветанов.
Интересът и конфликта, който е възникнал за един атрактивен терен, който се намира между Две могили и Бургас, като в съседство на имота на Стоян Стоянов се намира имота на поръчителите.
Преките организатори на отвличането са Нено Атанасов от Варна и Стоян Колев, които бяха задържани още лятото по случая. От МВР допълват, че часове след отвличането на Стоян Стоянов той е бил отведен в обзор, където имал среща с поръчителите на престъплението. След като двете страни не са се разбрали, похитителите решават да убият бизнесмена. Това става около Дюлинския проход на пътя Варна-Бургас. От полицията смятат, че физическият убиец на Стоянов е Манол Хаджиев, който това лято беше открит също убит във Варна. Издирва се и втори човек, намесен в убийството с името Веско. Цената, която двамата физически убийци трябвало да получат, е била по 30 000 евро. След като убиват бизнесмена, двамата зарабят трупа му в гориста местност близо до град Обзор. От МВР разказва, че похитителите са поискали от Стоянов да купи на всяка цена техния имот, намиращ се в съседство с имота на фирма Гранити. Отказ на бизнесмена е довел до престъплението.
Имаме всички основания да бъдем спокойни за енергийната стабилност на страната ни през тази зима, увери министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Гергана Печева информира.
Подготовката за зимния период беше извършена с необходимата сериозност и на високо ниво, каза министър Трайков.
По отношение на газовите доставки също подготовката ни е на по-високо ниво от миналата година. Няма да изчезнат мистериозно количество от Чирен. Увеличен е дневният дебит. Имаме реверсивна връзка с Гърция, така че нещата в това отношение изглеждат много по-добре и по-ясно, отколкото миналата година.
Министър Трайков увери, че ще бъде изградена четвърта ТЕЦ въз основа на най-добрите технологии за улавяне и складиране на въглероден двуокис.
В Европа се работи по няколко експериментални такива централи. В Япония вече има една такава построена от Тошиба. При срещите ми с представителите на Тошиба говорихме по този въпрос. Все още сме на етап подготовка на условия за конкурс за избиране на консултант по проект. Процесът, както ви казах, вече може да се брои за стартиран.
Проектът за нова ТЕЦ ще залегне в националната енергийна стратегия. Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Съмнение за нередности има в 126 решения на ТЕЛК от общо 1390 издадени между юни и август тази година. Основните нарушения са свързани с повишаване на степента на нетрудоспособност. Това съобщи заместник-министра на здравеопазването Любомир Гайдов. Данните са от извършена проверка в 21 комисии в София, Пловдив и Силистра, което е една трета от комисиите в страната. Заместник-министъра посочи, че контрола върху работата на комисиите ще стане рутинен, като ще се въведе и практиката на внезапни проверки, които ще се правят на места, за които има сигнали за нередности. Проверки в ТЕЛК не са правени от 8 години, посочи Гайдо, Радулов. По думите му, налице е не само нарушаване на етичните и професионалните стандарти, но и неправомерно изразходване на средства за инвалидни пенсии от бюджета. Конгресът на БСП продължава с избор на председател на партията. Гласуването е тайно. Според приетите от форума правила, за избран се смята този, който е събрал повече от половината от броя на действителните гласове. В противен случай следва балотаж между първите двама. Ако някой от останалите кандидати има равен брой с първите двама претенденти, също отива на втори тур. Четирима социалисти се борят за председателското място на партията, след като по-рано лично лидера в оставка Сергей Станишев предложи това да се случи. Над 800 делегати на Конгреса на партията решиха, че председателя в оставка, Младен Червеняков, Татяна Дончева и Янаки Стоилов трябва да се съразновават за пост. Чуйте какво казаха четиримата пред Конгреса.
Смятам, че дължа това на партията, не да напусна поста си, не да престана да бъда председател на Националния съвет, а това, което съм вършил, да продължа да го правя и там, където съм сгрешил, да го поправя. Не смятам, че е правилно удобната поза да се дръпна и по този начин според мен да избягам от отговорност.
Ако гласувате за мене, трябва да бъдете пределно наясно, че гласувате за следващ конгрес. За мен най-важното е да започне незабавно работа по оценка на 100-те дни управление на сегашното правителство и разработването на алтернативи на това, което става в нас.
Първо трябва да разбием стената към обществото. Това е абсолютно задължително. Ако не сме разбрали защо обществото слага стената на предубеждението, ние никога няма да имаме контакт с обществото, което може да ни даде възможност да обясним каквито и да било политики. Дори най-добрите идеи. И за това се налага смяна на лидерски екип.
Аз участвам в този избор не защото искам да бъда председател, а защото няма как да не участвам в този избор. Трябва да има достоверен застъпник и представител на категорична и последователна лява политика на този курс, който съм сигурен, че ще изведе партията отново в нейната водеща позиция.
Под знака на скандала премина извънредния конгрес на ВМРО, който преизбра Красимир Каракачанов за председател на организацията. Преди гласуването 310 делегати начало с другия претендент за поста Славчо Атанасов напуснаха залата. В нея останаха 383 души, които повикаха нотариус, за да удостовери легитимността на избора. Напусналите делегати обявиха, че ще оспорят пред съда решението на конгрес. Репортажа от закрития форум на ВМРО е на Теодора Симов.
Самия конгрес.
Що?
Просто не желаят Красимир Каракачанов да им бъде председател повече.
Им щеше да има гласуване, което да определи вие или той.
Щеше да има тайно гласуване, което беше предложение на делегатите. Най-справедливо да бъде при толкова оспорвано гласуване между двамата, да бъде тайно гласуване и всеки да остане със своята съвест. Делегатите половината зала го отхвърли с 10 гласа.
И за това напускате?
Не само за това. Всички бивши народни представители на ВМРО предложиха да си подадат оставките като ръководство на ВМРО. Единствено Каракачанов отказа и това заяви залата и хората взеха да напускат. Еми, питайте, ще се съберем и ще мислим. Вървим с бързи стъпки към нов конгрес.
Ще се оказа, че ВМРО на Красимир Каракачанов е проект за лично оцеляване на Красимир Каракачанов. Ние си тръгнахме, той не си тръгна.
Когато аз предлагах още началото на юли месец, след парламентарните избори, да се оттеглим и петимата, тогава същите господа Боби Ячев и Бойко Ватев ме убеждаваха да не го правя. Някои хора прецениха, че така 12 години криеки се зад моя гръб, сега трябва да си намерят друго прикритие, от което да се крият и да продължават да бъдат заместник-председатели. Когато видях резултатите сега от гласуването, естествено, че се отказаха.
Миро ще представя България в конкурса Евровизия в Норвегия до година. Това стана ясно след като бяха отворени и преброени предложенията на 51 членното жюри от композитори, текстописци, музиканти и институции, сред които и Дарик. Миро спечели с 10 гласа, за него гласува и Дарик. Веднага след него на второ място се нареди Поли Генова, която събра 7 гласа, Нора Караиванова с 3 и Лили Иванова с 2. Преброяването на гласовете започна в 11 часа в живото предаване на Българ Българската национална телевизия от Националния дворец на културата. Това е отговорност, която трябва да бъде приета. Така Миро даде съгласието си да представя България в Осло до година. Според новия регламент, БНТ ще покани композитори и текстописци, които да напишат 5 песни на Миро, а през февруари до година зрителите чрез гласуване с SMS-и ще определят коя ще е българската песен на Евровизия. Дарик Радио е медиен партньор на конкурса. В централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.